Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 30 красавіка.
Чаму Лукашэнка выбраўся ў чарнобыльскую паездку са спазненнем?
26-я пятніца ў беларускім кантэксце выглядала досыць дзіпла. Там былі некаторыя заявы, асабліва мясцовых функцыянераў, але Лукашэнка знік. Лукашэнкі-то ў публічнай прасторы не было.
3-0. Ці ўсё ў парадку з гендэрным балансам на выбарах у каардынацыйную раду?
Трэба гэтыя бар'еры прыбіраць. Трэба, ну, зразумела, што гэта перш за ўсё звязана з рэпрадуктыўнай функцыяй, і гэта павінна быць і інфраструктура, якая дапамагае сумяшчаць там гадаванне дзяцей з іншымі справамі. Ну і зразумела, гэта павінна быць падтрымка партнёра.
Як за месяц падрыхтавацца да цэнтралізаванага тэсціравання і не звар'яцець парады педагога і псіхолага?
Негледзячы на магчымасць падрыхтавацца, каб здаць, гэта малаэфектыўна і рызыкоўна, бо сапраўднае майстэрства патрабуе значна больш часу.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У апошні дзень красавіка Александр Лукашэнка наведаў Касцюковіцкі раён. Візіт здарыўся ў межах так званай традыцыйнай чарнобыльскай паездкі.
Праўда, пра саму чарнобыльскую трагедыю, 38-я гадавіна, якой адзначалася некалькі дзён таму, беларускі кіраўнік узгадаў мімаходзь. Маўляў, сёння мы пра гэта амаль не гаворым, бо выратавалі краіну. Тут не проста трэба жыць, тут людзі жывуць і нараджальнасць б'е рэкорды.
Таму асноўным наратывам маналога ў Лукашэнкі была пасяўная, поспехі беларускай сельгастэхнікі ды перспектывы ядзернай энергетыкі ў выглядзе яшчэ адной АЭС у Беларусі.
Чаму візіт Лукашэнкі на забруджаныя тэрыторыі адбыўся са спазненнем? Рэжыму і праўда непрыемная тэма чарнобыльскай трагедыі. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважаў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Ну, я б сказаў так, выправіўся то ён выправіўся, але сёння ж не 26-е, сёння 30-е, ўжо гэта апошні дзень у красавіку, пачынаецца травень, а травень, як вядома, і з першым, і асабліва з 9-м, гэта ўжо ўсім іншыя палітычныя падзеі. Калі мы паглядзім на беларускую палітычную традыцыю, ну, напярэдадні 1 траўня ўжо фактычна пра Чарнобыль не размаўляюць. Гэта ж для Лукашэнкі было тыпова. Не звесці Чарнобыль вось да гэтай даты 26-го. 26-го красавіка, гэта адзіны дзень, калі Лукашэнка накіроўваецца ў чарнобыльскую зону, і ў пацярпелыя раёны, і там пачынаецца гаворка перш за ўсё, што мы тут выратавалі, мы ўсё зрабілі добра, гэтыя тэрыторыі зараз знаходзяцца ў добрым стане, і вось усе наступствы трагедыі ў Чарнобыль яны фактычна пераадолены. Ну, гэтыя наратывы, яны прысутнічалі і ў нулявыя гады, і нават у 90-е гады, асабліва, ну, у 90-е гады, гэта была эпоха чарнобыльскіх шляхоў дэмакратычных сілаў, пераважна беларускага народнага фронту, і там Лукашэнку трэба было сябе супрацьстаўляць, што вось яны там у Мінску па вуліцам гуляюць і з палітычнымі нейкімі патрабаваннямі, а вось ён, як чалавек справы, ён накіраваўся ў чарнобыльскія раёны, і ён там працуе. У нулявыя гады там ужо гэты палітычны чыннік ён паступова адышоў на другі план. Тагды казалі, што вось ён актыўна працуе ў гэтых рэгіёнах, ён не забываецца пра них. Потым павялі сябе яны яшчэ больш асцярожна, ну, гэта вядома, калі ты будуеш у Беларусі атамную электрастанцыю, а сёння Лукашэнка ізноў кажа, што трэба будаваць другую электрастанцыю, ну, тебе трэба зрабіць усё, каб пад Чарнобыля у калектыўнай памяці грамадства не было. Бо калі гэта ўжо адбылося, і менавіта на тэрыторыі Беларусі, і Беларусь так пацярпела ад гэтай аварыі. Ну, менавіта ў Беларусі павінны актыўна размаўляць і пра наступствы, і пра праблемы з гэтым звязаны. Ну, гэта Лукашэнку зусім не пасуе. Таму гэтую тэму чарнобыльскую паступову не звялі да 26-го. Усё, 26-го традыцыйная узгадваецца, бо не ўзгадаць цяжка, і ёсць пэўная традыцыя, а пасля гэтага ўсё, тэма скончылася, ідзем далей. Ну, гэтым разам адбываецца нешта надзвычайнае. Калі мы паглядзім на мінулы тыдзень і усебеларускі народны свод, яны ўвогуле зрабілі гэта досыць незвычайна. Калі вось такое мерапрыемства праводзіцца два дні, ну лагічна зрабіць, ты пачынаеш у чацвер, скончыў у пятніцу, і ўсе тыя людзі, якія прысутнічалі з падарункамі, у добрым настроі, яны паехалі дадому, яны адпачываюць у іх выходныя. Гэта было б лагічна. Што яны зрабілі на мінулым тыдні? Яны пачалі ў сярэду, скончылі ў чацвер, то бок пятніца, гэта ж працоўны дзень фактычна, трэба ісці працаваць. А чаму яны гэта зрабілі? З майго пункта гледжання, таму што Лукашэнка для сябе ўсё ж такі вырашыў, традыцыя павінна заставацца традыцыяй. Ён жа чалавек у нас, як вядома, вельмі традыцыйны, і гэта падкрэслівае. Можа, ён сапраўды збіраўся 26-га накіравацца ў чарнобыльскі раёны, альбо прынамсі гэта не выключаў. І для сябе было важна зрабіць так, каб гэтыя падзеі, гадавіна Чарнобыля і ўсебеларускі народны сход, каб яны не перасякаліся. Усё гэта было зроблена. Ну а потым 26-я пятніца ў беларускім кантэксце выглядала досыць сціпла. Там былі некаторыя заявы, асабліва мясцовых функцыянераў, але Лукашэнка знік. Лукашэнкі-то ў публічнай прасторы не было. Ён не накіраваўся туды. Потым былі наступныя дні, яшчэ блізкія да дня трагедыі, 27-га, 28-га. Ну, мог і накіравацца і ў гэтыя дні, мог накіравацца ў панядзелак, у рэшце рэшт. Ён гэта не зрабіў. Не зрабіў, хутчэй за ўсё таму, а вось зараз зрабіў. Тое, што ўсё ж такі паехаў туды, паказвае, што яму гэта, ён меркаваў гэта зрабіць, яму гэта было патрэбна і са спазненнем, але зрабіў. Ну я б гэта звязаў ўсё ж такі з станам Лукашэнкі. Так актыўна працаваць столькі дзён запар, ну ён, відаць, больш не можа. Таму сход правёў, быў зоркай гэтага сходу, паўсюдна мялькаў на гэтым сходзе, ну сапраўды так прапрацаваў, моцна папрацаваў, на наступны дзень, відавочна, на паездку ў Чарнобыльскі раёны больш ужо не хапіла.
Як увогуле Александр Фрыдман ацэньвае ўсебеларускі народны сход? Ці можна ставіць крыж на спадзеве, што неўзабаве ў краіне адбудзецца транзіт улады? Працягваем нашую размову з гісторыкам.
Ну я пакуль не бачу. Лукашэнкі, як вось выглядае зараз, у яго галоўны вораг, які ў яго ёсць, гэта яго стан здароўя. Ну яго ўзрост. Ну чалавек знаходзіцца ўжо ў сталым узросце. У яго было досыць турбулентнае палітычнае жыццё. Лукашэнка, як мы ведаем, чалавек таксама досыць эмацыянальны і іншае. І, канешне, узрост, ну мы ўсе не маладзеем. Лукашэнка тут не выключэнне. І тут бачна, ну гэта відавочна, калі там назіраць за Лукашэнкам, тут, канешне, медыкі, хаця ізноў жа, калі там глядзець на нейкія дыягназы на адлегласці, гэта праблематычна, але людзі з медыцынскімі ведамі, яны тут могуць сказаць куды больш. Але нават калі гэтых ведаў няма, калі ты назіраеш проста за Лукашэнкам, уважліва сочыш, што ён рабіў, як ён сябе паводзіць, як змяняюцца яго звычаі, ну бачыш, што чалавек не маладзее, назавем так, дыпламатычна. І ў яго ўжо апошнімі гадамі ну назіраюцца пэўныя праблемы са здароўем. Наколькі яны сур'ёзныя, гэта іншае пытанне. На дадзены момант выглядае так, што хутчэй за ўсё стан здароўя гэта адзіны, што можа прымусіць Лукашэнку бліжэйшым часам сысці з пасады прэзідэнта і пайсці на нейкія варыянты транзіту. Прынамсі, увесь гэты кантэкст ВНС, ну нічога не выглядала ў гэтым кантэксце так, што Лукашэнка там кудысьці збіраецца. Так што сёння выглядае так, што Лукашэнка будзе імкнуцца спалучаць дзве пасады. Фармальную кіраўніка ВНС, ну і выглядае так, пакуль нічога не сведчыць супраць гэтага, што ў наступным годзе ён пойдзе на гэтыя так званыя прэзідэнцкія выбары і перабярэцца, ну, такім з вынікам, хутчэй за ўсё, недзе 90% альбо 90+.
Дзякуй вялікі, да сустрэчы, трымайцеся там, падпісывайцеся ўсе, хто гэтага не зрабіў, на телеграм-канал спадара Александра Фрыдмана, і не забывайцеся пра YouTube-канал Еўрарада. Калі для вас гэта бяспечна, падпісывайце, стаўце свае падабайкі, расшэрвайце, націскайце на званочак, пішыце каментары.
Еўрарадыё.фм
далей у праграме «Еўразум».
3:0. Ці ўсё ў парадку з гендэрным балансам на выбарах у каардынацыйную раду?
Трэба гэтыя бар'еры прыбіраць. Трэба, ну, зразумела, што гэта перш за ўсё звязана з рэпрадуктыўнай функцыяй, і гэта павінна быць і інфраструктура, якая дапамагае сумяшчаць там гадаванне дзяцей з іншымі справамі, ну і зразумела, гэта павінна быць падтрымка партнёра.
Як за месяц падрыхтавацца да цэнтралізаванага тэсціравання і не звар'яцець? Парады педагога і псіхолага.
Нягледзячы на магчымасць падрыхтавацца, каб здаць, гэта малаэфектыўна і рызыкоўна, бо сапраўднае майстэрства патрабуе значна больш часу.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Мінску можа вызначыцца бронзавы прызёр мужчынскага чэмпіянату Беларусі па гандболі. У серыі з лікам 2-1 наперадзе БДУФК «СКА». Сталічная каманда 1 траўня прымае гродзенскі «Кронан», а золата 11 раз выйграў у мяшку «Брэст» срэбра у «СКА». У федэрацыі футбола будуць разбірацца са зрывам 9 з 10 матчаў першага тура чэмпіянату Беларусі ў другой лізе. Сітуацыю там называюць беспрэцэдэнтнай, пры гэтым спартыўныя функцыянеры не лічаць яе спланаванай акцыяй, бо нібыта прычыны ўсюды розныя. Аднак адбываецца гэта на фоне канфлікту федэрацыі і Мінспорту, у якога ёсць сваё бачанне фармату першынства ў другой лізе. Віктор Касцючонак сыходзіць з пасады галоўнага трэнера мінскага юнацтва. Разам з ім звальняецца ўвесь трэнерскі штаб. Сёлета юнацтва ўпершыню за 12 гадоў не выйшла ў паўфінал плэй-оф хакейнай экстраліге. У Беларусь пасля заканчэння рэгулярнага чэмпіянату НХЛ прыехаў Ягор Шарангович, паведамляе прэс-бол. Калгары, за які ён выступаў, у плэй-оф не прабіўся. Кантракт Шарангоviча дзейны да канца наступнага сезону. Упершыню за апошнія 20 гадоў ў другім раўндзе плэй-оф НБА не будзе ні Леброна Джеймса, ні Стэфана Кары, ні Кевіна Дзюранта. Лейкерс у першым раўндзе саступілі Дэнверу 1-4, Фінікс прайгралі Мінесоце 0-4, а Голден Стэйт не ўдалося пераадолець стадыю плэй-ін, дзе яны прайгралі Сакрамента, піша трыбуна. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Нядаўна беларусы назіралі электаральную кампанію ў лукашэнкаўскі парламент. Цяпер у так званы апазіцыйны парламент. Ён жа протапарламент, ён жа каардынацыйная рада.
На дадзены момант сфарміраваныя спісы кандыдатаў у дэлегаты рады. Сярод іх гучныя прозвішчы кшталту Пракоп'ева, Латушкі, Дабравольскага ці нашай любімай эксперткі Розы Турарбекавай. Ёсць і ноўнеймы, але спадзяемся, яны дадуць чаду ў адстойванні інтарэсаў беларускага народу.
На сёння вядомыя кандыдаты з 8 спісаў, то бок 8 кааліцый, кожная з якіх прадстаўляе свае погляды на ўнутраную і знешнюю палітыку Беларусі і перамогу над рэжымам Лукашэнкі.
Пра апошнія навіны выбарчай гонкі і гендэрныя квоты ў каардынацыйнай радзе наш рэдактар Павел Свердлоў гаворыць з даследчыцай Ірынай Сідорскай.
Навіна апошняга часу гэта тое, што Вадзім Кабанчук, лідар спісу «Воля» і дзеючы добраахвотнік з палка імя Каліноўскага, ён напісаў заяву пра тое, што выходзіць з выбараў. Ён, дарэчы, узначальваў гэты спіс. І вось ён выходзіць з выбараў, я так мяркую, таму што полк паставіў умову ці выбары, ці... Калі ўдзельнічаеш у выбарах, то ці паніжаешся да ўзроўню жаўнера ў палку, ці мусіш увогуле сысці з палка Каліноўскага. Ну і вось паміж гэтымі альтэрнатывамі Кабанчук выбраў не ісці на выбары. А гэта быў адзін са спісаў, да якога маглі паўстаць пытанні наконт гендэрных квотаў, да? Але не паўсталі. Яны зарэгістраваліся, прайшлі праз выбарчую камісію і ў выбарах удзельнічаюць. А вось кіберпартызаны, напрыклад, якія былі, у прынцыпе, такімі важкімі праціўнікамі гендэрных квотаў, яны, я так разумею, не змаглі.
Альбо не захацелі.
Альбо не захацелі, да, падганяць свой спіс пад нейкія рэкамендацыі, рэгуляцыі, якія яны палічылі штучнымі, і ў выбарах не ўдзельнічаюць. Ірына Владимировна, што адбываецца, як так. Іншыя прэтэндэнты, іншыя спісы выканалі гэтую норму па гендерных квотах у каардынацыйным
раду? Давайте пачнем з гендерных квот, но аказалася не ўсё так складана, аказалася, што 12 выбарчых суб'ектаў усё зрабілі і ўсё ў іх атрымалася. І нават гэтыя парамілітарныя арганізацыі, такія як законы, правапарадак і воля, як бы змаглі ўсё зрабіць, у іх гэта 25% жанчын ёсць, но як бы яны выканалі гэтыя патрабаванні. Вось аказаўся не такі страшэнны волк, як яго малявалі, і, ну, як бы дай бог, каб усё атрымалася ў гэтых выбарчых суб'ектаў. А для ўсіх іншых патрэбна было 40, як мінімум 40%, і вось акрамя, значыць, аднаго усе з гэтым справіліся. Таксама хачу заўважыць, што з гэтых 12, па-першае, у нас ёсць выбарчы суб'ект моладзевы наступ, дзе іншыя суадносіны паміж жанчынамі і мужчынамі, там 60% жанчын і толькі 40% мужчын. І я думаю, вельмі добра, што ёсць гэтая гендерная квота, бо магло быць так, каб жанчын, што жанчын там магло быць болей, чым 60%. І тады б як бы было б ужо нероўнае стаўленне да мужчын. Таму вось я пра што гавару, што гендерныя квоты, яны працуюць у абодва бакі, і яны выгадны абодвум гульцам. Гэта не толькі жанчынам. І вот таксама цікава, вось тут можна паразважаць, а чаму, напрыклад, для маладых жанчын палітыка, грамадская дзейнасць, гэта вось такое цікавае поле, яны туды ахвотна ідуць, яны там эфектыўныя, а вось для больш ужо дарослых жанчын мы вось як бы такога інтарэсу не бачым. І, ну, вось мне, як гендернай даследчыцы, зразумела, што тут ёсць такія структурныя прычыны, інстытуцыянальныя прычыны. Гэта значыць, што ёсць нейкія аб'ектыўныя фактары, якія перашкаджаюць жанчынам занімацца вось гэтай грамадскай дзейнасцю і палітычнай дзейнасцю. І таму так трэба гэтыя бар'еры прыбіраць. Трэба, ну, зразумела, што гэта перш за ўсё звязана з рэпрадуктыўнай функцыяй, і гэта павінна быць і інфраструктура, якая дапамагае сумяшчаць там гадаванне дзяцей з іншымі справамі, ну і зразумела, гэта павінна быць падтрымка партнёра. Бо яшчэ раз, ну, ні адна жанчына не нарадзіла без удзелу мужчыны, і, ну, як бы гэта агульная справа. Таму вось яшчэ раз моладзевы наступ паказаў, што, ну, жанчыны вельмі, як бы маладыя жанчыны, вельмі схільныя да удзелу ў палітыцы.
Ну, моладзевы наступ такая цікавая фракцыя. Па-першае, моладзь, за якой безумоўна будучыня. Па-другое, такая злёгку схільная патроліць па моладзевому. Вось, магчыма, што і колькасць жанчын у ёй гэта таксама, ну, вот такі знак, типа, да паглядзіце, як мы можам. Да?
Ну,
вы там нешта скардзіліся, абмяркоўвалі, да?
На самой справе могуць. Як бы тут няма ніякіх сумневаў, ну, я вось, як бы мне здаецца, і вельмі добра стаўлюся да моладзі, ведаю, бо ўсё жыццё працую выкладчыцай, і мне здаецца, ну, гэта як бы, ну, натуральна для моладзі на самой справе быць актыўнымі, і дзяўчаты вельмі актыўныя, і вельмі добра ў іх атрымліваецца. Тады, таму вось я шэраз гавару, добра, што ёсць гэтыя квоты, бо інакш мужчын там было б у гэтай фракцыі яшчэ у гэтым выбарчым суб'екце яшчэ меней.
Працягваем размову з Ірынай Сідорскай.
Глядзіце, як мінімум 4 спісы цяпер на дадзены момант узначальваюцца жанчынамі. Так. То бок, калі гэтыя спісы пройдуць бар'ер, то, ну, як мінімум 4 жанчыны будуць у каардынацыйнай радзе. От гаранты, да? Але з іншага боку 8 спісаў не ўзначальваюцца жанчынамі, да, то бок іх ачольваюць мужчыны, а жанчыны там, я наколькі памятаю, была ўмова ў кожнай пяцёрцы не менш за 2 жанчыны.
І
гэта значыць, што можна жанчыну размясціць на першым, другім месцы ці на другім, трэцім, напрыклад, а можна Три мужчины, две женщины. Три мужчины, две женщины. Як у гэтым плане?
А, на жаль, такое тоже есть. Але я бы тут, можа, бы сказала бы, что программа минимум выканана, и гэта уже добра. А ўсё астатнее, ну, будем уже у наступные разы больше, як бы, до гэтага. А, ну, будем больше, як бы, пристально на гэта глядеть. А, я поглядела, так, у гэтых парамилитарных организациях жанчына звычайна, ну, на пятым, ідзе пятай. У таких звычайных организациях у большасці, на жаль, чацвёртай толькі, але зразумела, ёсць вось выбарчыя суб'екты, дзе жанчыны першая, другая, трэця, напрыклад, гэта вось тыя самыя моладзевы наступ, наша справа таксама, першая, другая, другая жанчына. Ну, то есть, ну вось про тое, што праграма мінімум выканана гэтымі суб'ектамі, а далей, ну, яны ўжо як бы па магчымасці ўсё ж такі робяць. Але я б тут бы ухваліла тое, што яны робяць, на самой справе это добра. Я яшчэ хацела сказаць, што вось, напрыклад, і хваціт баяцца Таццяны Мартынавай і, команда «Латушки» и «Рук за свободу», там 50-50 мужчин и жанчын, а «Голос диаспор» там нават больш, чым 50% жанчын. Тому вось, ну, і гэты мінімум яны як бы пераадолілі лёгка і зрабілі болей, чым павінны.
Ну, гэта цікава.
Ну, гэта паказвае, што ўсё гэта магчыма.
Жанчына ў палітыцы было. Калі ласка.
Да, і вось менавіта яшчэ раз да гэтага моладзева наступа, які паказвае, наколькі ў маладых жанчын зараз ёсць цікавасць да грамадскай дзейнасці, да палітыкі, і трэба гэта, ну, заахвочваць, гэта падтрымліваць.
Ну, думаю, што тут можна паставіць коску ў абмеркаванні таго, што на дадзены момант адбываецца з каардынацыйнай радай. Выборы 25-28 траўня, я думаю, што мы не раз яшчэ вернемся да гэтай тэмы. Шмат мне кажуць пра тое, што, можа быць, яна не цікавая каму-небудзь, але мне асабіста цікавая. Мне вось цікава, што гэта як індыкатар таго, што ўяўляюць сябе беларускія дэмакратычныя сілы.
Да, канешне, і наколькі яны на самой справе дэмакратычны, бо дэмакратыя менавіта ў от прадстаўнічым органе, гэта ж і ёсць прадстаўніцтва ўсіх сацыяльных груп.
Ну да, і магчымасць паслухаць нейкіх новых людзей. Да, вот я думаю, 270 чалавек рызыкнулі.
Мы слухалі нашага галоўнага рэдактара Паўла Свярдлова і гендерную даследчыцу Ірыну Сідорскую.
Яны абмеркавалі выбарчую кампанію ў каардынацыйную раду і важнасць выканання гендерных квотаў.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Як за месяц падрыхтавацца да цэнтралізаванага тэсціравання і не звар'яцець? Парады педагога і псіхолага.
Нягледзячы на магчымасць падрыхтавацца, каб здаць, гэта малаэфектыўна і рызыкоўна, бо сапраўднае майстэрства патрабуе значна больш часу.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кампанія Disney прадставіла першы тізер-трэйлер мультфільма «Муфаса. Кароль Леў». Акрамя галоўных герояў самога Муфасы і Шнара, у праекце таксама з'явяцца такія персанажы, як Тімон, Пумба і Рафікі, а некаторыя акцёры, якія агучвалі звяроў у карціне «Кароль Леў» 2019 года, зноў вернуцца да сваіх вобразаў. «Муфаса. Кароль Леў» з'яўляецца прыквелам да «Караля Льва» і распавядае гісторыю пра узыходжанне айца Сімбы на трон у якасці кіраўніка земля ў Прайда. Рафікі распавядае гісторыю паходжання Муфасы нашчадку нябожчыка караля Кіарі, кажучы аб Ільве, які нарадзіўся без кроплі высакароднасці ў крыві, Ільве, які назаўжды зменіць наша жыццё, Ільве, які вызначыць наш лёс. Warner Brothers, Television і Netflix мають намер перазапустіць знакамітую франшызу «Скубі-Ду» у фарматі гульнявога тэлевізійнага серыяла. Прыхільнікі «Скубі-Ду» ўжо паспелі зрабіць свае здагадкі ў сеткі аб тым, у якім кірунку мог бы пайсці патэнцыйны серыял. Нягледзячы на адсутнасць інфармацыі аб тым, які матэрыял ляжа ў аснову шоу, зыходны з коміксаў або арыгінальны, шматлікія
Фанаты полечили, что «Скуби Апокалипсис» был бы идеальным вариантом для экранизации. Джефф Бриджерс, який виконав головну роль у оригінальному пригодницькому бойовику «Трон» 1982 года, вернеться в образі своего героя Кевіна Флінну третій частці науково-фантастичної франшизи «Трон 3». Об гэтым лауреат премії «Оскар» заявив у подкасті «Фільм Комент». На гэтых виходних я повтару свою роль у третім фільмі «Сусвету Трон». Головного персонажа гэтага фільма гуляє Джаред Лето, і я знаходжуся у прачуванні ад працы з ім. Я захапляюся його талі. Там. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
З 27 траўня па 6 чэрвеня ў Беларусі пройдзе цэнтралізаванае тэсціраванне, то бок да яго засталося менш за месяц.
Гэта значыць, што для настаўнікаў, адзінсцікласнікаў і іх бацькоў прыйшла самая гарачая пара. І тут важна не толькі сабрацца і прыкласці ўсе намаганні, каб прайсці гэтае выпрабаванне, але і паспрабаваць пры гэтым захаваць псіхіку падлетка.
Ці можна падрыхтавацца да ЦТ за месяц і не звар'яцець? Чаму не трэба ўвесь час нагадваць школьніку пра вучобу? І як матываваць яго займацца, калі ён стаміўся ці проста не хоча.
А што трэба рабіць, калі ваша дзіця наадварот, нон-стопам зубрыць, але пры гэтым нічога не запамінае? Пра ўсё гэта Еўрарадыё паразмаўляла з дзіцячым і сямейным псіхолагам Вікторыяй, а таксама выкладчыкам матэматыкі Сергеем Альшэўскім.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Паводле выкладчыка матэматыкі Сергея Альшэўскага, падрыхтавацца да ЦТ за месяц рэальна, але загаворкамі.
Усё залежыць ад таго, як вы вучыліся ў школе. Калі вы сур'ёзна займаліся, ваша задача асвяжыць у памяці ключавыя тэмы і разабрацца ў структуры тэставання. Калі ж школа была для вас часам адпачынку, задача ускладняецца, але застаецца выканальнай да пэўнага ўзроўню.
Сергей сцвярджае, што пры наяўнасці толькі базавых ведаў і ўменняў можна паспяхова падрыхтавацца да ЦТ па матэматыцы за месяц і набраць на ім каля 50 балаў. Настаўнік правёў эксперымент. Прапанаваў прайсці пробнае тэставанне свайму вучню, які вучыцца ў 4 класе. У выніку дзіця набрала больш за 50 балаў. Вундеркінд?
Сучасныя экзамены па матэматыцы і методыка іх ацэнкі выклікаюць крытыку, так што асновы, дробы, ступені, ураўненні, геаметрычныя тэрміны могуць забяспечыць вам добры вынік. Але калі гаворка ідзе пра падрыхтоўку да складанага экзамену, то гэта як падрыхтоўка да аперацыі, якую мусіць правесці кардыёхірург, якога трэба падрыхтаваць за месяц. Хацелі б вы, каб вашаму блізкаму аперацыю праводзіў хірург, які вучыўся ўсяго месяц? Нягледзячы на магчымасць падрыхтаваць, каб здаць, гэта малаэфектыўна і рызыкоўна, бо сапраўднае майстэрства патрабуе значна больш часу.
Дзіцячы сямейны псіхолаг Вікторыя сумняецца ў тым, што можна эфектыўна падрыхтавацца да тэставання за месяц, калі вучань не стараўся раней, але нічога немагчымага няма. Пры правільнай матывацыі можна ўзяць сябе ў рукі і аддаваць вучобе ўвесь час, што застаўся, але якая цана такой падрыхтоўкі? Да экзаменаў падлетак прыйдзе зусім знясіленым.
Так, ён можа здаць ЦТ, паступіць ва ўніверсітэт, але праз нейкую колькасць гадоў, седзячы ў кабінеце ў псіхатэрапеўта, будзе ўспамінаць гэты досвед як вельмі цяжкі. Бясследна для псіхікі такое не праходзіць.
Цэнтралізаванае тэставанне – адно з першых сур'ёзных выпрабаванняў, з якімі сутыкаецца чалавек цягам жыцця. У гутарцы з Еўрарадыё спецыялістка адказвае на самыя распаўсюджаныя пытанні бацькоў, якія хочуць падтрымаць сваіх дзяцей у гэты няпросты перыяд. Пагналі. Трэба рыхтавацца да тэставання, а дзіця сядзіць у тэлефоне. Што з ім?
Мы жывём у няпросты час, і ўсё, што адбываецца вакол школьніка, так ці інакш уплывае на яго псіхіку. Па-першае, агульны трывожны фон. У Беларусі пастаянна кагосьці затрымліваюць, у суседняй краіне ідзе вайна. Па-другое, падлетак чуе, што кажуць дарослыя. Дапусцім, яны абмяркоўваюць нейкія кепскія навіны, затрыманні. Бацькі проста сварацца. У сям'і неспакойна. Акрамя таго, што нешта адбываецца адбываецца ў яго паўсядзённым жыцці. Напрыклад, сябар ці сяброўка раптам сыходзіць са школы, бо сям'я вымушаная эміграваць ці любыя іншыя праблемы. Каб пераварыць такі кантэкст, нават дарослому чалавеку неабходныя час і рэсурсы, а тым больш школьніку. Псіхіка падлетка уладкаваная так, што на першым месцы ў яго заўсёды будзе пытанне бяспекі. Чым бяспечней адчувае сябе малады чалавек, тым прасцей яму вучыцца. Павышаная трывожнасць наадварот адцягвае падлетка, ён можа пачаць пракрастынаваць. Дадамо да ўсяго нагрузку ў школе, рэпетытараў, суботнікі ў выходныя, ідэалагічныя сходы і гэтак далей. Калі наогул адпачываць?
Ці варта нагадваць падлетку, каб ён вучыўся, калі збоку так не здаецца?
Пра тое, што бацькі перажываюць за будучыню сваіх дзяцей, бачачы, што дзіця не займаецца, яны могуць увесь час нагадваць яму пра ягоныя абавязкі. Чаму не вучышся? Ты вывучы англійскую. Заўтра рэпетытар. На жаль, усе гэтыя пытанні толькі нагнятаюць сітуацыю і дакладна не спрыяюць таму, каб дзіця пачало рыхтавацца. Наадварот, да ўсіх перажыванняў, якія ў яго назапасіліся, дадаецца пачуццё віны, што ён нешта не паспявае ці ў яго не ўсё атрымліваецца. У выніку дзіця стамляецца яшчэ больш. У яго можа з'явіцца жаданне даўжэй спаць ці, наадварот, развіцца бессань. Усё гэта сігналы псіхікі пра тое, што дзіця не вытрымлівае нагрузкі, якая ўплывае на агульны стан здароўя.
Як матываваць сваё дзіця без напамінкаў?
У любой складанай сітуацыі падлетак мусіць разумець, што блізкія яго падтрымліваюць. Цікаўцеся, што задалі на дом. Напрыклад, калі дзіця рыхтуецца да тэставання, паспрабуйце дапамагчы яму з рэфератам па прадмеце, па якім экзамену няма, або вазьміце на сябе частку яго хатніх абавязкаў. Прапануйце дзіцяці разам скласці план дня, пры якім яно зможа вучыцца і адпачываць. Спытайце, як лепш прыйсці са школы, паабедаць і адразу заняцца урокамі, а потым адпачыць, альбо спачатку адпачыць. Пацікаўцеся, чым бы дзіцяці хацела займацца ў вольны час. Ён мусіць быць абавязкова. Нельга, каб падлетак канцэнтраваўся толькі на вучобе. Да тэставання ён можа і падрыхтуецца, але псіхіка будзе парушаная. Для аднаўлення сіл важна бываць на свежым паветры. Можна пагуляць разам, кудысьці з'ездзіць. Часам бывае, што дзіця не хоча выходзіць на двор і кажа, што яму лепш пагуляць у тэлефон або пагаварыць з сябрамі ў інтэрнэце. Не забараняйце. Усё гэта частка яго нармальнага жыцця, якая для яго не менш важная, чым навучанне. Скажыце, добра, але давай падумаем, як сумясціць любімыя заняткі са шпацырамі і фізічнымі нагрузкамі.
А як падтрымаць падлетка, калі ён не верыць у свае сілы?
Бываюць такія настаўнікі, якія дазваляюць сабе казаць вучням, што яны тупыя і нікуды не паступяць. Бацькі мусяць рэагаваць на такія гісторыі. Можна пагаварыць з самім настаўнікам. Вельмі важна падтрымліваць і самого дзіцяці. Растлумачце падлетку, што якім бы аўтарытэтным не здаваўся педагог, ён, як і ніхто іншы, не мае права казаць яму такія рэчы. Раскажыце, што людзі могуць бачыць яго па-рознаму. Важнейшае тое, што ён сам пра сябе думае і як да яго ставяцца блізкія. Пакажыце, што верыце ў яго, гэта вельмі натхняе. Дайце зразумець свайму дзіцяці, што ЦТ гэта латарэя. Нават калі не атрымаецца набраць патрэбную колькасць балаў, каб паступіць сёлета, можна будзе падрыхтавацца лепей і паўтарыць спробу пазней. Гэта нармальна.
Вікторыя звяртае ўвагу на тое, што іспыты школьнікі здаюць як у Беларусі, так і ў эміграцыі. Таты і мамы, якія звезлі дзяцей з краіны, павінны разумець, наколькі моцна і раптоўна змянілася іх жыццём. У такой сітуацыі важна больш камунікаваць з падлеткамі, быць з імі ў камандзе, не забываючы, што іх школьныя сябры засталіся дома. Важна ні ў якім разе не патрабаваць ад дзяцей тых жа добрых вынікаў, на якія яны былі здольныя на радзіме. Паводле суразмоўніцы, на жаль, не ўсе бацькі, якія з'ехалі за мяжу, гэта разумеюць. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.